Frú forseti, ég ítreka það að fá að heyra orð hæstvirts forseta um það hvernig hún ætlar að stýra þinginu áfram svo fullur sómi sé að og farið að þingsköpum og ég var nú ekki að biðja um innkall. Ég geri ráð fyrir frá þingflokksformanni Sjálfstæðisflokksins, ég geri ráð fyrir að forseti sé geti tekið sína ákvörðun án þess að hlýða skipunum þaðan og tel afar óeðlilegt að formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins sé að kalla upp í stól til hæstvirts forseta og ég bendi á að formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins heldur áfram að skipa forseta fyrir. Ég tel það óviðurkvæmilegt og fyrir hönd forseta þá bara harma ég það að hlusta á það að formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins sé að reyna að skipa þingforseta fyrir. Já, þetta bara sýnir, frú forseti, ég hef þegar eitthvað tíma í að ræða þig þingflokks Sjálfstæðisflokksins og ég bara sá spyr, ætlar forseti að taka við skipunum formaðs þingflokks Sjálfstæðisflokksins eingöngu, ætlar að taka ákvörðun og láta okkur heyra það hvernig framhald þingsins verður?